Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.
Во осмиот месец од годината на седмиот ден од месецот ви го носиме новото издание на Неделен бриф посветен на град Скопје. Изминатата недела во фокусот беа ставени следниве активности. Скопските пожарникари во првата борбена линија во пожарите низ земјава. Воведена е целосна забрана за движење на водно и Скопска Црна Гора. Градот Скопје замолува за трпение додека траат градежните работи на улиците и булеварите. Изградбата на новиот мост на булеварот Асном во аеродром е во полнек. Патеките во вториот дел на градскиот парк, што долго време беа запуштени, сега се реконструирани. Градот Скопје подготвува закон за оджачарски работи. Град Скопје објави јавен повик за ангажирање на образовни асистенти. Град Скопје направи над 100 км велопатеки за потик на велокултурата. Изминатата недела целата територија на нашата земја во повеќе општини пожарникарите во првите борбени линии се бореа со огнената стихија. Скопските пожарникари несебично помогнаа во гаснењето на пожарите, но заслуга за сработеното ќе добијат 194 пожарникари кои што учествуваа во гаснењето на пожарите. Како што информираат од град Скопје, паричните награди им се доделуваат заради нивниот вонреден ангажман низ градот и државата, односно нивната пожртвуваност да им помогнат на жители и на сите други учесници во гаснењето на огнената стихија, што ги зафати Старо Нагоричане, Кочани и Пехчево. За да се овозможат што подобри и побезбедни услови за работа на пожарникарите, градот Скопје континуирано вложува во човечкиот, но и во преостанатиот инфраструктурен потенцијал како нова модерна побезбедна опрема и возила за противпожарната бригада. Велат од град Скопје. Оттаму додаваат дека работат на исполнување на европските стандарди согласно пропорцијата 1 пожарникар на 1500 жители, со што се зголемува капацитетот на бригадата. Односно, вработени се вкупно 41 пожарникар, а во тек е конкурсот за вработување на уште 20 нови пожарникари. Од градот Скопје информираат и дека покрај вложувањето во опремувањето на противпожарната бригада, неодамна беше набавено новото специализирано возило 45 метарска противпожарна скала. Ова повеќе наменско возило има и дополнителна опрема, како пумпа за вода со капацитет од 45.000 литри во минута, а самата скала може да се користи и како кран за подигнување товар од 4 тона. Набавени се и нови изолациони дишни апарати, униформи и чевли кои ги задоволуваат сите стандарди за безбедност, а обновена и противпожарната опрема со нови црева и арматури. 35 години старата аналогна телефонска централа во Скопската пожарна е заменета со современа нова дигитална, а набавена и опрема за справување со шумски пожари, со што се подига нивото на заштита на природата на комплексите Водно, Сара и Матка. Поради зголемениот ризик од пожари, од високите температури и портокаловата фаза, по барање на градоначалникот Шилего, владата на Република Северна Македонија од вторникот воведе целосна забрана за движење на водно и на Скопска Црна Гора. Апелираме до сите граѓани да ја почитуваат забраната и да не се движат низ шумските подрачја во земјата заради заштита на личната безбедност и заради спречување на тамошно ширење на пожарите. Информираат од град Скопје. Доколку пак случајно забележите пожар, веднаш да пријавите во противпожарната бригада на телефонскиот број 193 или во Центарот за управување со кризи на телефонскиот број 195. Градежната офанзива во главниот град продолжува и во топлите летни денови. Градот Скопје гради со засилено темпо и ја почна летната градежна офанзива за изградба и реконструкција на градските улици и булевари. Во периодов градежни работи има на 11 локации низ градот во неколку скопски општини. Градот Скопје упатува благодарност до граѓаните кои имаат разбирање и трпение кое е необходно за во исто време да се реконструираат толку голем број улици и булевари во различни општини. Екипите кои што работат на реконструкција и те се трудат да ги изведуваат брзо, во рекордно кратки рокови, со внимателно планирање на привремените сообраќени режими за да се обезбеди оптимална брзина и безбедност за сите учесници во сообраќајот, велат од град Скопје. Со полна барија се работи на изградбата на мостот на реката Вардар во аеродром на булеварот Асном, со што треба да се поврзат три општини. Планирано е модерно булеварско решение што ќе го релаксира сообраќајот во овој дел од Скопје. На оваа локација започна и пробивањето низ населбата Керамидница кон аеродром. Новиот премин преку Вардар ќе ги поврзи улицата Васко Карангелевски во аеродром со улицата Индустријска во населбата Керамидница во Газибаба. Вкупната должина на трасата изнесува 400 метри. Самиот мост ќе биде долг 150 метри со 6 коловозни ленти, како и велосипедски и пешачки патеки од двете страни. Патеките во вториот дел на градскиот парк, што долго време беа запуштени, сега се реконструирани и овој дел од паркот добива целосно нов изглед. Главните патеки, кои беа сериозно руинирани и критични за безбедноста на граѓаните, обновени ги чекаат посетителите на паркот. Извршена е и замена на канделабрите, а поставени се и нови клупи и канти за џебен отпад, информираат од град Скопје. Новите патеки се уште еден мотив плюс покрај неодамнешното пуштање во употреба на тартан патека, за што повеќе прошетки, атлетика и рекреација во зелената најголема оаза во главниот град, градскиот парк. Град Скопје изработи текст на нацрт закон за оджачарски работи, кој има за цел да ја возобнови и промовира професијата оджачар, што е дефинирана во Скопскиот регион и низ целата наша држава. Овој проект е дел од мерките што ги презема градот за решавање на проблемот со аерозагадувањето во зимските месеци. Во дводневна посета на градот беа представници од Нинберг, кои што на работни состаноци со македонски правен експерт го согласуваат текстот на нацрт законот за оджачарски работи во рамки на проектот «Оджачари за чисти печки и чист воздух во Скопје». Текстот на нацрт законот го регулира оджачарството како професија и зема во предвид одредени аспекти од законодавството на Германија. Истиот како посебен закон има за цел да го пропише начинот и условите за вршење на оджачарските работи во согласност со законодавството на Европската Унија. Оваа наша активност се стреми кон подобрување на состојбата со квалитетот на амбиенталниот воздух во Скопје преку донесување на законско решение, кое ќе обезбеди услови за контрола и чистење на грејните тела од индивидуалните домакинства, контрола и следење на изворите на емисии и спречување или намалување на штетните ефекти од загадувањето на амбиентниот воздух врз човековото здравје, велат од град Скопје. Инаку град Скопје доделува субвенции за исчистени оджаци. До сега беа доделени околу 1000 субвенции, а јавниот повик трае до 30 ноември и ќе биде реализиран по принципот прв дојден прв услужен, односно до исцрпување на средствата во износ од 1 000 000 денари предвидени за оваа намена со буџетот на град Скопје за 2021 година. Објавен е јавен повик за ангажирање асистенти за потребите на учениците со посебни образовни потреби во средните училишта на град Скопје за учебната 2021-2022 година. Сите евидентирани невработени лица што се заинтересирани да се вклучат во програмата Обштинско корисна работа во рамките на проектот Подршка на инклузијата во образовниот процес, унапредување на правата и можностите за ранливите категории на граѓани во град Скопје, може да се пријават во Агенцијата за вработување, Центар за вработување на град Скопје, до 13 месецов, информираат од град Скопје. Лицата кои што ќе бидат избрани, ќе бидат ангажирани 20 часа неделно за период од 9 месеци и ќе им биде исплатен паричен надоместок за работно ангажирање во висина од 9000 денари месечно, со вклучен данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување, предизвикано од повреда на работа и професионална болест. Целта на проектот е овие лица да се стекнат со вештини и постепено да се вклучат на пазарот на труд. Заинтересираните невработени лица пријави за учество во програмата Обштинско корисна работа може да поднесат во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, Центар за вработување на град Скопје, во периодот од 4 до 13 месецов. Возење велосипед во главниот град е една од работите кои ги прават скопјани, но не заради тоа што е помодарство, туку поради тоа што е начин на живот, но и економично превозно средство, со кое што може многу брзо да се дојде до посакуваната дестинација. Во приоритетите на локалната власт на градот е подобрување на велосипедската инфраструктура, велат од град Скопје. Тие додаваат дека во Скопје секоја година се градат над 15 километри нови или се реконструираат постојаните велосипедски патеки, а како резултат на посветената работа, годинава се надмина должината од вкупно 100 километри велосипедски патеки во Скопје. Особено внимание се посветува и на ослободување на просторот на пешачките и на велосипедските патеки преку поставување заштитни столбчиња. Дополнително, во голема акција целосно се отстранети несоодветно поставените билборди и реклами од велосипедските патеки во малиот ринг, со што се стимулира користењето на велосипедот, велат од град Скопје. За потекнување на велокултура културата во градот, се воведе и мерката субвенционирање за купен нов велосипед, што се реализираше и годинава, и град Скопје додели околу 3000 субвенции. Интензивно работиме и ќе продолжиме да работиме на ослободување на градските јавни површини и нивно пренаменување кон оние за кои тие се и наменети, воведувајќи светски урбани стандарди и трансформирајќи го нашиот град во модерна европска метропола. Стои во објавата на Facebook на скопскиот градоначалник Петре Шилегов. Со ова информација го затвораме ова саботно издание на Неделен бриф, уредник на програма Весна Крстева, водител Габриела Додевска, продукција Канал 77, 7 август 2021 година.
Неделен бриф. Моја општина. Град Скопје.